Eurolončnica. Poglejmo Evropi v lonec.
Magyar konyha isten jó, pörkölt tarhonyával, egészségünkre.
Prisrčno pozdravljeni. Tokrat se zadnjič kulinarično oglašamo iz Madžarske. Slišali boste, kako se pripravi najbolj razširjena in priljubljena madžarska jed, ki ji tam pravijo perkelt, pri nas pa je znana pod imenom golaš. Danes bomo pripravili goveji perkelt, obstajajo pa tudi različice s teletino, svinino, perutnino, pa tudi z vampi ali jetrci. Za prilogo obstaja veliko možnosti. K perkeltu lahko pripravite polento, kuhan krompir, smoke ali enostavno sveže žemlje. V madžarskih restauracijah pa boste ponavadi k perkeltu dobili tarhonjo. To so rezanci v obliki majhnih kroglic, ki se pripravijo kot riž in se čudovito ujemajo z vsako gosto omako. Za pripravo perkelta potrebujete kilogram govejega mesa, kilogram čebule, mleto papriko, česen, kumino, paradižnikovo mezgo, svinsko mast ali olje, kozarec rdečega vina, lovorove liste, majaron ter sol in poper.
Tako, zdaj bom začel torej s pripravo originalnega madžarskega perkelta, tako namreč pravijo golažu tam. In v bistvu najbolj pomembna sestavina poleg mesa seveda je čebula, kajti čebula da ne samo tisti tipičen okus perkeltu ali kakor mu pri nas pravimo golažu, je tudi odgovorna za to, da golaž postane gost. In zato je treba seveda čim več čebule dodati, idealno je razmerje ena proti ena, se pravi meso čebula, če da, jaz bom uporabil kilo in pol mesa, zato bom tudi narezal kilo in pol čebule. In če ste zvest poslušalec naše oddaje, potem veste, da obstajate dve varianti, kako lahko narežemo čebulo. Ena varianta je, da jo nasekljamo, druga pa, da narežemo na kolobarje, ko gre za golaž. Ni treba zdaj zelo natančno, ker se bo stvar zelo dolgo kuhala in v idealnem primeru bo čebula itak razpadla v golažu. Če ste večkrat poslušali to oddajo, potem veste, da obstajajo razni nasveti, kako preprečimo, da se jokamo pri rezanju čebule. Jaz sem zdaj našel še nov nasvet, ki je tudi zelo zanimiv, in sicer vzamete vato in si jo in z vato zamašite nos. To menda tudi pomaga. Ampak pravi moški, to se brez vate zdrči.
Zaradi tega se tudi jokaš zdaj kot deklica.
Ja, seveda. Tako, čebula je narezana, jaz se ne jočem več in zdaj bo čas, da narežem tudi meso. Kot rečeno, jaz sem kupil kilo pa pol govedine. Lahko bi kupil seveda tudi teletino, ki je nekoliko bolj kvalitetna od govedine, ampak je tudi temu ustrezno dražja. Kupil sem v celem kosu, ker če ponavadi, če kupimo že narezano meso za golaž oziroma perkelt, je narezano preveč nadrobno. V bistvu mora biti to res potentni, veliki kosi mesa. Recimo 5 cm dolgi in široki. Perkelt obstaja v raznih variantah, lahko uporabljate kurje meso, perutnino, potem tudi konjsko meso, na primer, je tudi razširjeno v tradicionalni kuhini. In obstaja tudi ribji perkelt in tako naprej.
Kenguruski perkelt.
V Avstraliji imajo tudi kenguruski perkelt. Ja.
A ne.
Izraz perkelt prihaja od madžarske besede zapražiti in pomeni toliko kot popraženo, ker opisuje način priprave mesa za to jed. Tudi na madžarskem poznajo besedo golaž, vendar ta opisuje jed, ki je redkejša od perkelta in ponavadi vsebuje tudi krompir ter druge jušne sestavine. Pristni perkelt pa ima kot glavne sestavine le čebulo, meso in mleto papriko.
Tako, meso je narezano in sedaj bom pa še vzel česen in pa žličko kumine. Jaz imam tukaj kumino v zrnu, se pravi še ne zmleto, ker potem bo okus bolj intenziven. In zdaj vzamem torej strok česna, ga razpolovim Tako, in zdaj česen položim na ta zrna kumine in to skupaj se sekljam. In že vohate eterična olja, česna in kumine in to bo dalo golažu res tisti tipičen rustikalen okus. Česen in kumina sta sedaj nasekljana, ležita lepo na deski, eterična olja se še vedno mešajo in sedaj sem v velikem in predvsem širokem loncu segrel olje. To je zdaj seveda tudi vprašanje, obstaja v bistvu original perkelt se opraži na svinjski masti. Ampak, ker res slučajno nimam svinjske masti, tukaj bom to naredil čisto na normalnem sončničnem olju in v olju bom sedaj opražil čebulo. Ker je veliko čebule, sem nadal seveda tudi veliko olja in zato, ker je seveda veliko čebule, tem bolj je lonec širok, tem bolj enakomerno se bo čebula opražila. In to bom zdaj tako dolgo pražil, dokler ne bo temno rumeno.
Pomembno pri pripravi te klasične madžarske enolončnice je, da imate dovolj časa, saj se pristen perkelt na majhnem ognju duši nekaj ur. Razširjeno je tudi dejstvo, da je samo pogreti perkelt najbolj okusen, saj s pogrevanjem meso izgubi še več vode in jed postane še gostejša in intenzivnejša.
Tako, čebula je že lepo opražena, že nekoliko rjavkasta in ni problem, če se na dnu lonca malo zažge, to tudi da dodatno okus. Enostavno malo pomešati treba. Zdaj, nekateri opražijo najprej meso in potem meso dajo iz lonca ven in potem v loncu, kjer je mast od mesa, opražijo čebulo. Ampak jaz sem torej pogledal dva avtentična vira in tam je pač napisano, da klasičen madžarski golaž, se pravi perkelt, se pripravi tako, da se najprej opraži čebula. In sedaj, ko je čebula opražena, dodam še paradižnikovo mezgo. Sedaj bom pa še dodal mleto papriko in sicer žlico ostre paprike in žlico sladke paprike. To bom tudi opražil, lahko pa dodate tudi samo sladko papriko, kdor pekočih jedi ne mara. In če se hočete izogniti temu, da se paprika zažge, pač odstavite lonec za nekaj trenutkov, dobro premešajte. Druga taktika je pa ta, da zžvrkljate mleto papriko z vodo. In potem to dolijete čebulo. Potem se zagotovo ne bo zažgalo.
Ja, gre za to, da grate potem grenka, ne?
Ja, ne sme postati grenko. Tako, čisto kratko opražim in sedaj bom pa dodal meso.
Glavno mesto Madžarske je Budimpešta, kjer živi približno 2 milijona prebivalcev in s tem šteje med največja mesta Evropske unije. Zgodovinska podzemna železnica tega mesta je bila zgrajena že leta 1896 kot prva podzemna železnica na evropskem kontinentu, takoj za londonsko in prva na elektriko v celotni Evropi. Od leta 2000 jo imenujejo Milenijska železnica. Budimpešta se razteza ob obeh bregovih Donave, na desnem bregu se nahaja nekdanje samostojno mesto Buda, Pešta pa se nahaja ob levem bregu Donave.
Meso umešam v to maso iz čebule, mezge in paprike. Tako. To zdaj kratko pustim, da se opraži. Ta čas pa bom odprl steklenico rdečega vina, kajti golažu bom dolil vino. To je tudi v bistvu klasičen dodatek. Če hočete, lahko dodate tudi pivo, ampak sem slišal, da pivo paše bolj k golažu, ki je iz svinine. Tako, meso se mu še malo praži. Kot rečeno, tukaj pač obstaja več variant, nekateri pravijo, da se mora meso najprej ostro opražiti v vročem olju, da se pore zaprejo. In druga varianta, ki je v bistvu klasična mađarska varianta, je pa, da meso pražimo s čebulo oziroma na čebuli. Tako, zdaj bom k mesu dodal še česen in kumino. Eterična olja so se lepo premešala in razvila. In to bo zdaj čudovito zadišalo, ko bom to zdaj premešal. In potem šele bo res zadišalo po klasičnem prkrtu.
Posebnost Mađarske je tudi tamkajšnji uradni jezik. Mađarščina spada k fino-ugrijski veji uralskih jezikov in je s tem edini uradni jezik Srednje Evrope, ki nima indoevropskega korena. Zaradi panonske nižine in pomankanja gor, Mađarska nima tako izrazitih dialektov, kakor recimo Avstrija ali Slovenija. Med številnimi narodnimi skupnostmi na Mađarskem kot etnično priznana manjšina živijo tudi Slovenci.
Zdaj bom torej dodal še vodo ali juho. Jaz bom dodal vodo, ker nimam juhe. Za enkrat ene pol litra bomo videli, če bo to dovolj. Čudovito, ravno pokrito je meso. Še enkrat premešam. Zdaj bom dal ploščo na čim nižjo temperaturo, pri kateri se bo stvar dušila. Zdaj bom pa na koncu še dodal najmanj dva lovorova lista. Klasičen dodatek k skoraj vsaki enolončnici. In če hočemo intenzivirati okus lovorovega lista, potem ga prepognemo. Za zaključek pa še majaron. Kdor ne ve, majaron je divja oblika oregana. In spada v bistvu vsak golaž. Sedaj pa še dodam svež poper. Ker sem dodal pekočo papriko, ne preveč popra. In pa še sol. In če bo potem premalo slano, lahko seveda še dodatno solim. Zdaj enkrat bom pazljiv, to še enkrat dobro premešam. Čudovito. Sedaj dam pokrov na lonec. To se bo zdaj kuhalo najmanj eno uro. Kar velja za vse prkrte oziroma golaže, da se dajo pripraviti na razne načine, z raznimi sestavinami, lahko tudi rečemo za priloge k prkrtu. Tu lahko pripravimo, ne vem, recimo polento ali makarone ali krompir. Slan krompir je zelo priljubljen.
Pa je enostavno klasična žemlja.
Ali pa tudi žemlja, ja, to je tipično avstrijsko. Ampak tipično mađarsko je pač ta tarhonja.
In kako bi to opisal, kaj je to, konca konca?
Ne vem, to kot neki rezanci, ampak v kroglicah. Ja. Tako, tarhonja je zdaj tudi že gotova, slastno že diši in ima tudi dober okus. In zdaj bom vzel globok krožnik. Zdaj bom v krožnik nadeval zajemalko prkrt. Čudovita stvar. Tako, dodal bom seveda tudi tarhonje. Zdaj sem to nadeval in zdaj bom serviral našemu gostu, gospodu Simonu Grivcu iz Podjune. Pozdravljen.
Dobar dan.
No, poskusi enkrat ta prkrt.
Nisem še nikoli jedel prkrt, ampak je pa res malo primavljal slano, mogoče.
Ja, zato je
lahko... Končne enkrat kritika.
Zato je lahko, če soliš. Dobro, ja, Simon bo še...
Drugače je pa, meso še nisem... Čakaj.
No, zdaj bo še meso pokrovo.
Meso je po mojem. Meso pa res, to ne moš. Izvrstno. To je tudi zelo važno, da je malo pekočen in prvek mora biti malo pekočen.
Točno. In njemu je pekoče všeč, zato sem zadovoljen in želim dober tek.
Eurolončnica. Poglejmo Evropi v lonec. We'll be right back.